προσπαθήσω να σκιαγραφήσω το κήρυγμα που πρέπει να κάνω αύριο, ας πούμε, ή επίσημα, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Δηλαδή, προσπαθώ να δω το βαθύτερο νόημα της γιορτής, μελετώ. Όταν οι πατέρες καθόρισαν τις εορτές, δεν έβαλαν από την αρχή στην Τρίτη Κυριακή των νηστειών την σταυροπροσκύνηση, γιατί τότε μόλις άρχιζε να διαμορφώνεται το σύστημα των εορτών. Η πρώτη γιορτή είναι το Πάσχα, η ουσία της σωτηρίας. Μου κάνει εντύπωση. Όταν ρωτήσει σήμερα το λαό μας, έναν απλό άνθρωπο, τι εορτάζουμε το Πάσχα, δεν ξέρει. Κανένας δεν συνδυάζει το θάνατο του Χριστού με το Πάσχα των Ιουδαίων. Και κανείς δεν ξέρει τη βαθύτερη σημασία του θανάτου του Χριστού. Αυτό δείχνει την απομάκρυνσή μας από τις πηγές και από την ουσία της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας. Κι όμως η εορτή του Πάσχα είναι το θεμέλιο, το ξεκίνημα των εορτών. Μιμούμεθα, ακολουθούμε τη ζωή του Χριστού. Ο Χριστός εόρταζε το Πάσχα μαζί με τους μαθητές του. Και την ημέρα του Πάσχα, για να τελειώσει, να ολοκληρώσει το νόημα της εορτής του Πάσχα, παρεδόθηκε ο ίδιος. Έφαγε το μυστικό δείπνο, την παραμονή, και την άλλη μέρα, την ημέρα του Πάσχα ακριβώς, βλέπετε, αυτοί δεν μπήκαν, λέει, στο πρετόριο, ή να μη μιανθώσουν, αλλά να φάγωσε το Πάσχα. Το βράδυ που πουλούσαν τον Χριστό και τρώγανε τον ζωντανό Θεό, θα εόρταζαν αυτοί το Πάσχα. Λοιπόν, ο Χριστός δίδει νόημα στην εορτή του Πάσχα και ο τρόπος εορτασμού παραμένει ο ίδιος, το αίμα, με τη διαφορά ότι στην Παλαιά Διαθήκη το αίμα ήταν το αίμα του αμνού, που ήταν το σημάδι, που όταν περνούσε ο άγγελος έβλεπε τα αρσενικά των Εβραίων και δεν τα πείραζε, ενώ έμπαινε μέσα στα σπίτια των Αιγυπτίων και θανάτωνε τα αρσενικά των Αιγυπτίων, τα πρωτότοκα. Το αίμα του Χριστού είναι που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτίας και στο αίμα του Χριστού είναι που λουζόμεθα στο βάπτισμά μας. Και το αίμα του Χριστού είναι που μας ξαναπλύνει στην μετάνοια, την ειλικρινή μετάνοιά μας, όχι τα ψεύτικα που κοροϊδεύουμε τον παπά, τάχα του λέμε τα μυστικά και δεν του λέμε τίποτα, του κρύβουμε τη ζωή μας ουσιαστικά. Έχετε μάθει να λέτε ψέματα στον παπά. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι που ξέρουν να εξομολογούνται και να ανοίξουν πραγματικά τον εαυτό τους. Ναι, το σκέτο, γυμνό, ολόγυμνο μπροστά στα μάτια του παπά. Να, αυτός είμαι, Θεέ μου. Λοιπόν, το αίμα του Χριστού είναι που μας πλένει από κάθε αμαρτία και το αίμα του Χριστού είναι που κοινωνούμε εορτάζοντες το Πάσχα. Λοιπόν, η εορτή του Πάσχα είναι το ξεκίνημα και είναι το θεμέλιο των εορτών όλου του έτους. Κάθε Κυριακή, κάθε εβδομάδα γιορτάζουμε την ημέρα του Κυρίου, την Ανάσταση, το Πάσχα. Μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή, από την σκλαβιά στην ελευθερία, μας ανέβασε από τη γη στον ουρανό. Είναι ήδη ο πρώτος αδελφός μας ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό και κάθεται σύνθρονος με τον Πατέρα Του. Και εμείς εορτάζουμε το Πάσχα. Κάθε Κυριακή, 52 φορές το χρόνο, γιορτάζουμε Πάσχα. Έτσι, η πρώτη και θεμελιωδέστερη και ουσιαστική εορτή είναι το Πάσχα. 300 χρόνια η Εκκλησία εδιώκετο. Δεν είχε καιρό να θεολογήσει, να σκεφτεί βαθύτερα και ουσιαστικότερα και εόρταζε έτσι το Πάσχα. Δηλαδή, οι υπόλοιπες στιγμές της ζωής του Κυρίου, γέννηση, βάπτιση, μεταμόρφωση και λοιπά, ήταν άγνωστες ή τις έβλεπαν μέσα στο Ευαγγέλιο αλλά δεν τις εόρταζαν. Μετά το 350 άρχισαν να ανακαλύπτουν την εορτή των Χριστουγέννων, την οποία εόρταζαν μαζί με τον Φώτον μαζί, και πολύ αργότερα τη μεταμόρφωση. Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως που μας ενδιαφέρει τώρα, πώς δημιουργήθηκε. Η Αγία Ελένη, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος το 324 γράφει, έγινε μονοκράτορας, με λεφτά του αυτοκρατορικού ταμείου πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, ανακαλύπτει, πιάνει τον Πατριάρχη, βρίσκει τα αρχαία εκεί, ανασκάπτει και βρίσκει τον Άγιο Τάφο και βρίσκει το Σταυρό του Χριστού και τον υψώνει ο Πατριάρχης. Αυτή τη φωτογραφία είναι που έχουμε στην εικόνα. Και από τότε αρχίζουν πια οι άλλες εορτές. Ίσως η πρώτη μετά το Πάσχα εορτή είναι η εορτή της ψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Αγία Ελένη υψώνει με τον Πατριάρχη τον Σταυρό, τον οποίο ανακάλυψε στο λόφο του Γολγοθά που έκανε τις ανασκαφές. 324 είπαμε. Το 621 έρχεται η μεγάλη κατάρα στον κόσμο. Ο Μωάμεθ με το Ισλάμ. Λίγο αργότερα, το 614, οι Πέρσες, η παλιά απειλή της Ευρώπης που απεκρούστηκε τότε στο Μαραθώνα και στην Σαλαμίνα, εμφανίζεται πάλι και έρχεται και καταλαμβάνει τα Ιεροσόλυμα, παίρνει εχμαλό τους τον Πατριάρχη και όλο το λαό των Ιεροσολύμων πάλι και μαζί είναι η Λατή και το ναό και παίρνει και τον Τίμιο Σταυρό. Και το 628 ο αυτοκράτορας Ηράκλειος προσπαθεί, οργανώνει μια εκστρατεία και φτάνει μέχρι την Κτησιφόντα στην Περσία, παίρνει το Σταυρό και το επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα. Αυτή είναι η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Με αυτήν την εορτή του 624, της επιστροφής δηλαδή που έφερε ο βασιλιάς Ηράκλειος από την Περσία τον Τίμιο Σταυρό και τον υψώνει πάλι στη θέση του στα Ιεροσόλυμα, εορτάστηκε η Τρίτη Κυριακή των Νηστείων, η οποία αρχίζει το 628, 630 περίπου. Και από τότε ύστερα αρχίζουν οι άλλες εορτές. Το νόημα λοιπόν της εορτής του Σταυρού, ιστορικά σας εξήγησα τις δύο ανακαλύψεις του Σταυρού και την σημασία του Τιμίου Σταυρού. Απομένει τώρα να δούμε το βαθύτερο νόημα του Σταυρού, πώς βιώνεται. Έχουμε δύο στοιχεία, δύο σημεία να προσέξουμε σε αυτό. Στην εορτή του Σταυρού, εκείνο που μας κάνει, που αναζητούμε στο βάθος, είναι να βρούμε τη θεολογική του σημασία. Ποια είναι. Και από την άλλη τη μεριά, να δούμε εξωτερικές εικόνες του γεγονότος. Δηλαδή η ουσία είναι ότι ο Σταυρός σημαίνει τήρηση του θελήματος του Θεού, που είναι δύσκολο πράγμα και αυτό απαιτεί θυσία. Ο Χριστός ήρθε για να μας δείξει τι έπρεπε να κάνει ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο, να τηρήσει το θέλημα του Θεού, την υπακοή, αυτό που του λένε. Είπε στον Αδάμ, θα κάνεις αυτό, και εκείνος δεν το έκανε. Δεν θα φας από αυτό το δέντρο. Ακούσατε ήδη το τρίτο ανάγνωσμα. Στον Παράδεισο το πρώτο ξύλο, το πρώτο δέντρο, ήταν δύο δέντρα. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού που κάνει τις εξυπνάδες και το δέντρο της ζωής. Αντί να φάει από το δέντρο της ζωής για να ζήσει, δηλαδή την υπακοή, να τηρήσει το θέλημα του Θεού, έφαγε από το δέντρο της γλώσσας. Θέλει να μάθει κάτι τον πολύ ξέρω. Εγώ δεν είμαι για εδώ, εγώ θα ξέρω όλα. Εσύ θα μου πεις τι θα κάνω. Καταλαβαίνετε την ουσία. Λοιπόν, έχουμε τώρα το δέντρο το οποίο πρέπει να μας δείξει την σημασία αυτού του πράγματος, της υπακοής. Φεύγουν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο με το αίμα που έβαλαν στην πόρτα τους και γλίτωσαν, τους ελευθερώθηκαν, πέρασαν την Ερυθρά και πάνε μέσα στην Έλα όμως που στον δρόμο δεν έχουν νερό. Συναντούν μια λίμνη και η λίμνη είναι μερά, πικρία. Έχει πικρό νερό. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, τι θα πιούμε, πώς θα ζήσουμε. Καταφεύγουν στο Μωυσή. Ο Θεός λέει στο Μωυσή, βρες να ένα ξύλο, πέταξε το μέσα στο νερό και αυτό το νερό θα γλυκάνει. Είναι δύσκολη η υπακοή, αλλά αυτή γλυκαίνει τη ζωή μας. Εάν δεν υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού, όσο και αν μας είναι κουραστικό και δύσκολο, δεν θα γλυκάνει ποτέ η ζωή μας. Μόνο όταν υποταχθεί στο Σταυρό, τότε θα καταλάβεις την εννοιά του και θα αλλάξει η ζωή σου. Έριξαν το νερό, το ξύλο στη μερά και έγιναν γλυκό το νερό. Άλλη εικόνα του ίδιου πράγματος, του ξύλου, του σταυρού, της υπακοής, του εξωτερικού συμβόλου. Προχωρούν πιο πέρα μετά την ομοδοσία και στην έρημο εμφανίζονται φίδια, οι δαίμονες. Δαγκώνουν και πεθαίνουν αμέσως οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα. Πάλι ο Μωυσής καταφεύγει στο Θεό και ο Θεός του λέει πάρε το ραβδί σου, βάλε ένα κοντάρι μεγάλο και βάλε ένα χάλκινο φίδι στην κορυφή. Για να καταλάβετε πώς είναι η πατελή της Ιπποκρατάει ο Δεσπότης που έχει δύο φίδια έτσι ακριβώς, είναι ένα φίδι έτσι ακριβώς. Τα φίδια από εδώ και από εκεί ή κάτω από το θρόνο του Δεσπότη συνήθως είναι δύο λιοντάρια. Οι δύο φίδια, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, κάνε το φίδι αυτό, βάλ το επάνω και όταν δαγκώνεται κάποιος θα γυρίζει να κοιτάζει το φίδι και αμέσως θα σώζεται. Βλέπετε την απλή απλότητα που έχει η εικόνα του Σταυρού, η σημασία του Σταυρού. Ο διάολος μας δαγκώνει και μας κάνει να επαναστατούμε, να πεθαίνουμε δηλαδή. Γιατί η επανάσταση χωρίς την δύναμη να νικήσεις τον εχθρό, με ποιον αντίπαλο θα παλέψεις με τον διάβολο. Αν δεν είσαι ενωμένος με τον Χριστό που σε ενώνει μαζί του στο βάπτισμα, είσαι χαμένος. Μόνο με τη δύναμη του Σταυρού. Λοιπόν, κοιτάξτε το Σταυρό και φτάνει. Αμέσως γίνεστε καλά. Ψάχνω πάντοτε, αναζητώ να βρω, ας πούμε, γιατί τέτοια μεγάλη γιορτή δεν έχει αναγνώσματα στον Εσπερινό. Κι όμως υπάρχουν αναγνώσματα που μπορούν να δώσουν νόημα. Αλλά πρέπει να έχουμε λίγη διάθεση να κουραστούμε, να τα αναζητήσουμε, να τα ανακαλύψουμε, να τα μελετήσουμε και να βρούμε το νόημά τους. Σταυρός λοιπόν υψώνεται σήμερα και μας υπενθυμίζει τον θάνατο του Χριστού και την Ανάστασή Του. Ότι ο θάνατός Του αφού ήρθε στον κόσμο και ταπεινώθηκε και έκανε αυτό που Του είπαν, τότε συνελήφθη μέσα στην κοιλιά της μητέρας Του και γεννήθηκε ως άνθρωπος, νέος Αδάμ, άνθρωπος καινούριος της υπακοής. Άνθρωπος που κάνει το θέλημα του πατέρα Του, που δείχνει αγάπη στους ανθρώπους και σεβασμό προς τον άνθρωπο, τον άλλο, που τον βοηθάει, τον θεραπεύει, τον. Και οι άνθρωποι αντί να του πούνε ευχαριστώ, τον σταυρώνουν. Αυτό μας κάνουν οι άνθρωποι. Όσους κι αν ευεργετήσεις, θα σου πούν, δεν θα σου πούν ευχαριστώ, θα σου δώσουν φαρμάκι. Λοιπόν, το μυστικό είναι τούτο. Ο Χριστός δείχνει τον τρόπο να ευχαριστήσουμε το Θεό. Το νόημα είναι η θυσία, η υποταγή στο θέλημα του Θεού. Αναστέρεται ο Χριστός και μας δίδει τη δύναμη της αναστάσεώς Του να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε, που ανθρωπίνως δεν μπορούμε να το κάνουμε, αν παραδοθούμε στη χάρη Του μπορούμε να το κάνουμε.